Татарстан радиосы дулкындарында күндүзгү концерт.
Расим Низамов жырлый. Айдалы махаббат илине. Марсель Иванов музыкасы. Эльза Гариф шигири.
Sen eger yandırma bu kader min seni sağlam yuksunam Sevden vazgeçme şitler gelsin gitme Sinden başka yaşam yuksunam Sevden vazgeçme şitler gelsin gitme Sinden başka yaşam yuksunam Karalı küzüme, küzülerden sizinle Siyemin bağırımın şaşı Eydelik gittik bir mehabbet dilime Kullarına kullarla tutuşu Eydelik gittik bir mehabbet dilime Kullarına kullarla tutuşu Şeşkeler şinmesin, Süyüler kalmasın küz bulan. Yaz bulsun gülümüzge, Naz kırsın küngelge, Bağılsın yürekten dert ulan. Yaz bulsun gülümüzge, Naz kırsın küngelge, Bağılsın yürekten dert ulan. Yaz bulsun gülümüzge, Naz kırsın küngelge,
Жер. Аскар Усманов музыкасы, Роберт Миңнуллин шигыры, Айгүл Сагынбаева башкара.
Ираган тургайлар жыры бу
Галиябану, Филюс Кахиров жырлый, халык кийи, Мирхайдар Фейзи шигири.
Oh,
Бийик әйде. Аскар Усманов музыкасы, Рамис Аймәт шигыре. Гүзәл Уразова башкара. Рустам Асаев башкаруында Рим Хасанов иҗат иткән бер җыр тыңлагыз. Ак сиреннәр. Фәнил Әсәнов шигыре.
Синең матурлыгың şirinler görsen, yüreğimde otlar kovana, ot şirinler tutkan oksuz, gönüllerim seni sağına.
Зөһрә Шәрифуллина башкаруында халкыбызның «Сандугачым, гүзәлем» дигән җырын тыңлагыз. Thank you. Айдар Габдинов җырлый. Истәлек. Таһир Кәримов музыкасы, Рагидә Ямбулатова шигыре. Зинур Гыбадуллин кие Гөлшат Зайнашева шигыре. Айгөл Хайри башкара.
Кеште үткендір күніңіз, Емілі болсын кейшігіз. Оза қонып ерсін көпті көңілі ял еттігіз. Оза қонып ерсін көпті көңілі ял еттігіз. Ерәклерні жилкіндір қиянғыры.
Рамил Миндияр башқаруында халқыбызның «Әлмәлік» деген жырын іштерсіз.
Шат миккен жаны емінен құлары, Салала күпірі керек сұға барған юллары. Ruwana yukshu ашық қайық Сызылып кеткен парамыйықын ішегі бәрсен қайық Ақ шабаттала ғыйық, шабаттала ашық қайық Сызылып кеткен парамыйықын ішегі бәрсен қайық Ақ шабаттала ғыйық, шабаттала ашық қайық Сызылып кеткен парамыйық Ішегі бәрсен қайық
Сіз күндізгі концерт тыңладыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.